Dobrý večer. Zdravím vás pri počúvaní novej literárnej relácie, ktorá sa volá Kaše z revy. Táto relácia by mala vlastne byť takým prierezom tvorby autorov K6 z literárneho servera K6. Vždy by som tu mal mať nejakého hostia, ktorý publikuje na našom literárnom serveri a baviť sa budeme o jeho tvorbe a o literatúre všeobecne a o živote a o všeličom. A ako to bude, to uvidíme. Hudbu tu pre vás pripravuje, že Murdoch, ktorý to tam posiela za mixom. A na úvod ukážka z básne nášho dnešného hostia, ktorého predstavím v postupe.
Na margo. Prichádzajú krátke dni plné dažďa, tušenie čistých plôch, z ktorých vietor unáša sneh. Smerom k mestu, šepot. Môžeš kráčať ulicami, keď sa v nich naraz točí toľko ostrých rán. Keď chlad roztvára rany a v nich sa kolžeš ako tieň, čo už sa nemá kde zachytiť. Len ako odraz z diaľky, výkrik. Môžeš, neustúp, len mlč. Mlč, kým trvá šero a pomedzi stromy prestreľujú kvapky. Nad kôpkami schnúceho lístia dým zazrieť len na hranici, kde úzky pás zviera svitanie a všetkodenné svetlo odsúva ďalej, ďalej za strechy.
Ako to býva v snoch, pri ktorých sa nespí. a pri tom vo svetle víry mladý prach a po nás sa plávala vo vlnách, ktoré znova čerí dňa mladým lístím, že nie ďalej. Zelený, nevyčerpateľný strom.
Báseň, ktorú ste mohli počuť, sa volá Na Margo a napísal ju náš dnešný hosť, ktorý je podľa mňa veľmi zaujímavý. Je u nás na Kašeská asi úplne najdlhšie zo všetkých ľudí, ktorí tam do dneska aktívne fungujú a ja som sa až teraz dozvedel, že kto to vlastne je, že jeho veci sa čítajú okrem iného na Rádiu Devín, čo mi príde naozaj neuveriteľné. A mohli ste sa s jeho tvorbou stretnúť v časopisoch Rak alebo Vlna, alebo ešte v takých iných magazínoch ako Let a potom ešte ide na internete. A už to nebudem zbytočne natiaľ, lebo to predĺžujem. Je to Paľo Belaň, alebo proste Paľo Kvebe. Čau.
Čaute, dobrý večer.
Poď tak bližšie na ten mikrofón. No, Paľo, kedy si ty vlastne začal tvoriť takéto veci? Alebo začal si hneď písať takto?
Nie, takéto veci som určite nezačal písať. Ja som začínal tak veľmi jednoducho na strednej škole v rámci nejakých hodín, keď bolo veľmi taká voľná atmosféra, ak sme sa strašne nudili, tak sme s kamarátom začali písať také ľudové veršovačky a také hlúposti, tak na striedačku. A potom nejak som sa dostal k poézii asi cez hudbu, cez Deža Ursinyho a Ivana Štrbku. A začal som sa viac venovať poézii, začal som ju čítať a postupne, ako som čítal tie veci, tak som nejak aj písal a nejak som sa, myslím, nejak vyvíjal, lebo není to isté na začiatku a na konci, keď si prečítam svoje veci, čo som písal na začiatku a na konci, tak určite to nie je to isté. Niekam som išiel, ako niekam som sa posúval. A vlastne tak píšem doteraz vlastne. Neviem nejak reflektovať ten vývoj, že odkiaľ kam idem, ale niekam idem.
Hej, ty si tá Štrbku spoznal vlastne cez Deža Ursinyho tiež?
Cez piesne Deža Ursinyho vlastne, tak som sa k tomu dostal.
Zrána, no, tak to sme na tom podobne. Takže tie tvoje veci, aj čo ste mohli počuť, tak to sú také náročné veci pomerne na počúvanie. Není to tá taká jednoduchá poézia, ktorú by každý pochopil hneď. Ja som až tak váhal nad tým, že či vôbec tu niečo čítať. Čítal to inak Found, čo som nespomenul, ďakujem mu za to. Lebo tam je pomerne dôležitá nielen ten obsah, ale aj forma. Ako si si, prečo si ty začal tak nejako, tak veľmi štilizovať do nejakej formy tie svoje veci?
Ja by som povedal to, že vlastne mám doteraz problém s tým nejak čítať svoje veci, pretože sám neviem, aký výraz dá tej básni v tom hovorenom slove. A asi by som bol radšej, že keby sa moje veci nejak skôr čítali, ako čítal, každý by si ich čítal z knihy priamo pre seba, ako keby ich mal niekto čítať niekde na nejakom javisku, alebo na nejakom, no, na nejakej akcii, alebo tak. Ak tak v nejakej komornej atmosfére možno deje pár ľudí a čítajú pre seba niečo, ale nevidím v tom niečo také, že nejak čítať poéziu pre strašne veľa ľudí na nejakom pódiu. To mi nesedí k tým svojim veciam.
No, je pravda, no je to také náročné. Počul si sa niekedy v tom rádiu 19?
Ja v tom rádiu 9 to bolo tak, že vlastne ja som poslal básne a oni to čítali. Ja som mal trošku problém s týmto prijať, pretože mi to prišlo trošku tak štilizované do nejakých takých úrovní, kde by som to ja neposúval.
To je také riziko, keď to necháš čítať niekomu inému.
Ja som vôbec nevedel, ako to dopadne, keď som to tam poslal.
Čo tu, nejak to ako ti to fan prečítal, tak to...
To sa mi páčilo, pretože to bolo vyslovene prečítané, ako keď možno keby si bol doma, mal by si otvorenú nejakú knihu a čítal by si pre seba veci, tak bolo to také neutrálne.
Aký je to pocit vlastne, keď počuješ svoje básne, ako sa čítajú? Nevadí ti to, keď počuješ proste
trošku mám taký,
znovu napísané svoje veci?
Taký zvláštny ostych, alebo... mám taký pocit, ako keby sa to... Keď to niekto číta pre niekoho, tak ako keby to bolo nejakým spôsobom zahrané. Akože už tá forma, čo tomu niekto dá, tak je taká limitujúce. Práve preto hovorím, že bol by som radšej, keby si to niekto čítal iba potichu a aby mu to plynulo vlastne iba v hlave, aby to nebolo nejak vyslovené. Aby to nebolo tak realizované tou rečou.
Áno. Ja som ešte zabudol takú pomerne dôležitú vec pre našich poslucháčov, že pokiaľ by ste sa chceli Pala čokoľvek spýtať, nemusí to byť priamo z jeho tvorby a literatúry, ale tak hocičo, tak píšte na náš mail studio@tlis.sk. My si to prečítame a pokiaľ tam bude niečo zaujímavé, tak na to budeme reagovať. Ďalší vstup po pesničke. Thank you. Palo, a čo ty a K6? A ako som spomenul, toto je K6 Revy a predstavujeme tu autorov z K6. Ako si sa ty dostal na K6?
No, v podstate je to veľmi jednoduché, pretože podľa mňa každý človek, čo niečo píše, tak počasie začne mať takú potrebu, aby mu niekto k tomu niečo povedal. A pokiaľ nechce skončiť, alebo nie, že nechce skončiť, ale pokiaľ nemá také zázemie ľudí, ktorí okolo seba, čo by im dával čítať svoje básne, aby mu hovorili o tom svoje názory, a keď to potrebuje skrátka niekam posunúť, tak je ten internet, ako v dnešnej dobe, je podľa mňa úplne prirodzená cesta, kam to môžeš niekam niekde publikovať. Práve tie literárne servery mi prídu ako úplne najviac schodná cesta, pretože je to veľmi také interaktívne, veľmi rýchlo to tam môžeš dať, poslať a veľmi rýchlo máš odozvu, čo môže byť aj výhoda, aj nevýhoda, pretože ti to môžu komentovať rôzni ľudia, o ktorých možno ani nič nevieš a môžeš k tomu zaujímať rôzne stanoviská, ale podľa mňa ako výhradne to nehovorím, teda nehodnotím nejak negatívne, hodnotím to skôr pozitívne, že ako v rámci toho, že keď nejaký mladý autor alebo nejaký začínajúci autor chce niekam niečo dať a chce mať odozvu, tak je to podľa mňa veľmi dobré.
Prečo si si vybral, že práve K6? V tom čase boli asi iné.
Ono to bolo tak, že ja som si našiel jeden server úplne prvý a tam som to skrátka dal. Potom ma nezaujímalo, či sú nejaké iné, to ma začalo zaujímať až neskôr, pretože na tomto serveri to bolo také zvláštne, tam bola taká zvláštna komunita ľudí. Neviem povedať, že či to tak nefunguje na K6 nakoniec, že je tam nejaká elita, ktorá to nejak hodnotí, ale tam mi to prišlo také, že tam boli skrátka ľudia, ktorí už tam boli vlastne vyprofilovaní a tí tam boli uznávaní a vlastne tie veci nové, tie sa tak, tam tak moc nehodnotili vlastne a ja som mal potrebu, aby mi to niekto tak ako viac hodnotil, tak som vlastne potom hľadal nejaké literárne servery a nadabil som práve na K6. Ja som ani nevedel, že na Slovensku niečo také je, nejaký literárny server. Tak som to tam zavesil.
A prišli komentáre.
Tie komentáre prišli, boli vlastne aj celkom pozitívne, to ma celkom tak povzbudilo.
Ja si nepamätám, že kto tam bol v tom čase, to bol tak dávno,
tam,
že...
Vtedy tam bol Slimer, čo si najviac pamätám, pretože viem, že s ním som sa veľmi pohádal.
Na fóre,
on mal iné názory a ja som mal tiež iné názory, ktoré som aj tak potom časom prehodnotil, takže, ale to bolo také veselé, to bolo... Nehodnotím to teraz s odstupom času nejak negatívne, bolo to celkom príjemná výmena názorov.
Až na to je Slimer tam, chudok, to už ako si není, no. Ty tak meníš tie niky trocha. No ja... Niektorým tým spôsobuješ trocha chaos v hlave. Ty máš taký jeden nick, čo nikto nevie, ako sa vyslovuje poriadne. Píše sa to, že pomlčka Q, B, pomlčka. Nepoužívaš ešte niekde vôbec?
Nepoužívam, mám ho akurát ako nejaké meno prihlasovacie niekde, ale lebo sa mi to nechce meniť, akurát tam to mám, ale... Ono vlastne ten nick vznikol úplne jednoducho, pretože vlastne keď si pozrieš písmeno Q a otočíš ho zrkadlovo, tak je z neho P a to je PB a to sú moje iniciálky a ako chcelo to byť trošku také nejaké zaujímavé, tak to vzniklo.
Ak si to chcete predstaviť, tak si to skúste napísať, no je to naozaj, že po vizuálnej stránke celkom pekný nick, naozaj. A prečo si to zmenil? Proste to by ma zaujímalo a nie, že čo ako to je, to prečo ten nick VB, tak tomu rozumiem, aj keď sa to zle vyslovuje. Teraz používa Palo taký nick, že P. Tie nicky sú také, to je jedno, asi to nie je podstatná vec, ale podľa mňa to nie je tak jednoduché zmeniť nick.
No ten hlavný dôvod je taký, že každý autor, ktorý príde na nejaký literárny server, tak zistí, že počase si ho ľudia niekde zaradia, niekde si ho zaškatulkujú a potom tie komentáre na jeho veci vlastne už sa odvíjajú od toho, čo tam vlastne publikoval a aký majú na ňo názor. A keď chce človek zase niečo, nejaké nové...
Vôbec som to nepochopil, ale napísal to Palo, tak to bude určite skvelé.
No veď práve, že to ide, že vlastne človek chce nejaký nový komentár, chce nejaký nový názor a keď nechce nejak zmeniť ten literárny server, alebo možno mu nejaký iný nevyhovuje, iný má ten svoj, kde mu to vyhovuje, to prostredie, tak skrátka začne publikovať pod novým menom, nikomu o tom nepovie a potom čaká na tie reakcie. Ja som mal vlastne ten problém, že keď som začal písať pod tým novým menom, tak vlastne všetci prišli na to, že som to ja, lebo vyzerá, že mám nejaký taký akože svoj štýl, takže písania, takže ľudia na to došli, no.
A má si aj nejaký nealter ego ako P?
No, mal som viac takých pokusov, ale to bolo také iba také veselé zábavy.
Lebo mne to príde
zábavy.
Také, že to P to ani, tak alter ego, však to sa hneď priznáva svojmu menu do určitej miery. Myslím, že to každému došlo na prvý.
Hej, potom už každý k tomu došiel. Vlastne, a teraz som skončil pri tom, že vlastne úplne otvorene hovorím, že publikujem pod dvoma menami. A ja si tak nejak tie veci, ktoré píšem, si ich tak zaradzujem medzi také veci, za ktorými si viac stojím a medzi také, ktoré sú také viac také pokusné, alebo také že neviem, ako by som to povedal, že co dúm dal, alebo skrátka, keď niekedy píšem iba tak nie,
akože moc automaticky, alebo
nie automaticky, ale možno, že sa chcem niekde posunúť a iba tak experimentujem s nejakými vecami, tak to si zarodzujem ten druhý nik vlastne, aby som to mal trošku aj poriadok.
Dobre. A ja vám pripomínam teda našim poslucháčom stále, že pokiaľ by chceli sa spýtať niečo Pala, tak nech nám napíšu na ten mail, že studio@klis.sk, ak to niekto prepočul, a tešíme sa po ďalšom stupe. Yeah. počúvate Kaše z Revy a novú literárnu reláciu, ktorej hosťom je Paľo Belaň a pokračujeme v našom rozhovore. Bavili sme sa práve pred chvíľou o tom, že o publikácii na literárnom serveri Kaše.sk publikuje, tiež som spomínal ešte vlastne, keď som ťa uvádzal, že si publikoval v nejakých časopisoch. Funguje ešte niekde na internete?
No, na internete mám ešte vlastne pod K6-kou, tam je taký odkaz a tam vlastne na tom mieste, kde je K6, tak tam mám svoje také malé miesto, takú svoju stránku, kde si dávam tie niektoré skoro všetky veci, ktoré teraz poslednou dobou píšem. A vlastne chcem to mať v takej kompaktnejšej forme, tie svoje veci, aj tak trošku nejak vizuálne, trošku upravené, aby to tak k tomu šlo, ako sa to podľa mňa k tomu hodí. Vlastne chcem to mať také malé miestečko. Je tam niekto vôbec chodí, lebo nemám to nejak odsledované, ale...
Dneska som tam bol, napríklad ja, tak minimálne ja tam chodím.
A tak si to tam postupne pridávam, keď niečo napíšem.
Tie veci, čo pridávaš na tú stránku, nám poviem pre posluchačov, že tá stránka je uprostred.k6.sk, takže tu v strede kajžensky je palo. Uprostred, tá stránka je naozaj pekná, je to tam pekne tak vizuálne spravené.
To, možno pekné je to, ale strašne amatérske.
To nemusíš rozumerať. Mm-hmm. To nikto nevie, nie je to na tom vidno. Tie veci, čo tam máš, dávaš ich všetky aj na Kašesku a publikuješ ešte aj na nejakých iných literárnych serveroch, alebo ako to vlastne rozdeľuješ tú svoju tvorbu?
Áno, mám to tam všetko, čo je vlastne na K6-ke, tak to je aj tam a ešte je to na jednom českom servere, ten sa volá, že Písmak. A vlastne je to tam všetko rozdelené na tých serveroch pod tými nickmi, že P a Mimo Moment. A na tej stránke je to tiež vlastne tak oddelené. Trošku inak oddelené, tam je to skôr tak tematicky oddelené, že to, čo píšem pod tým P, tak to je v jednej kope. A potom tam mám to, čo je Mimo Moment tiež, ale potom je tam ešte jedna taká zvláštna rubrika a to vlastne vznikla toto leto, keď som bol v Dánsku, tak tam som si písal veci a to som si vlastne povedal, že budem mať taký denník a tak som si tam spravil taký dánsky denník a ten je už vlastne uzavretý, ale je tam sa už nič nepridáva, ale funguje tam ako taká jedna sekcia tej stránky vlastne.
Ale to asi nie na K6.
Na K6 to bolo publikované iba pod jedným, vlastne je to vlastne ako keby jedno dielo a je tam tým dielom celý ten denník.
Hej. Ty si nechce skúsiť také, že napríklad blog na smečku alebo...
Ten blog na smečku ma nejak nelákal, neviem z akého dôvodu, ale neviem, prišlo mi to moc také masové a prišlo mi to... Skrátka, nepáčilo sa mi to. Jeden čas som bol síce zaregistrovaný, že idem si tam spraviť blog, ale to som mal iba také, že keď doma sedíš a niekedy nemáš čo robiť a napadne ťa nejaká taká zvláštna myšlienka, že tak sedím za internetom a idem sa nejak hrať, tak som si tam klikol a som sa tam zaregistroval, ale nikdy som tam nepublikoval.
Hej, to ma hneď napadá taká otázka, že čo ty a literatúra, tak celkovo, že ty naozaj netužíš po nejakej popularite alebo tak?
Popularite, to je ťažké s literatúrou a popularitou je to veľmi ťažké na Slovensku, pretože keď chceš byť v literatúre populárny, tak naozaj populárny si vtedy, keď píšeš nejaké tie veci ako pani Vasilková, myslím, akože to je naozaj, myslím, to vystihuje ten termín, že popularita. A keď si v nejakej tej no nazvem to subkultúrou tých ľudí, ktorí čítajú literatúru a dokonca aj poéziu, tak... Neviem, tam nejde o slávu, teda väčšina ľudí to pochopí, že keď už nejak začne vážnejšie s literatúrou alebo s poéziou, s písaním, že tam nejde vôbec o slávu, tam ide možno každý má tú túžbu si nejak vydať možno tú jednu knihu, aspoň tú jednu knihu.
Túžiš aj ty?
Nevravím, že nie, pretože túžim, ale nechcem, mám taký názor, že netreba to uponáhľať jednak. A skôr by som bol asi radšej, keby to prišlo tak, že niekto za mnou príde, že dobre píšeš a chcem možno vydať tvoje veci. Nechcem to nejakam tlačiť do nejakého vydavateľstva, že už som tu a chcem teraz vydať knihu. To sa mi nepáči, ten prístup.
A už si sa stretol niekde s prístupom tak, že by niekto za teho prišiel, a respektíve, že...
Mne sa stala taká vec, vlastne... Pred rokom na Ars Poetike to vlastne robí aj Peter Šulej. ktorý vlastne vydáva knihy v svojom vydavateľstve Drevo a srd. Vlastne teraz už to je vlastne vydavateľstvo Ars Poetica, ak sa nemýlim. A vlastne on vydáva aj Vlnu, kde som posielal tie svoje veci, čo tam boli vydané. A vlastne to bol taký workshop pre začínajúcich autorov a na konci sme vlastne, to bola taká viac menej prednáška a na konci ponúkol nám, že tak poďme na pivo a tam sa ešte porozprávame o niečom. A nikto tam nejak sa nebral a potom ma nejak oslovil, lebo si ma pamätal, keď som bol odniesť tie básne v tej redakcii.
To si osobnejšiel.
Hej, tak sme sa rozprávali a on mi vraví, že ty čo tu robíš, že ty si není začínajúci autor a že dobre píšeš a že teba raz vydáme. A akože tam to skončilo, potom tá debata nejak, sme dopili to pivo a išli sme každý svojou cestou.
Takže, a teraz, ale
myslím si, že nie, to bola podľa mňa nejaká taká poznámka, iba tak, ale nejakú váhu tomu neprikladám. Možno, že si ma raz nájde, keď nebude mať už ozaj čo vydávať, čo sa ale nebojím podľa mňa na Slovensku.
Pál, pekne, skromný si, no možno, že až moc. A prišiel na mail od jedného kášeskára, takého kedysi aktívneho, dneska menej. Mňa to veľmi teší. Píše, že pozdravuje Pala a odkazuje, že by má svoje veci čítať sám. Píše tu, že je to ťažké, ale nemal by si sa toho báť, pretože keď poéziu číta niekto neznámy, je to také ploché. A aj keď autor nie je spokojný so svojím prednesom, on tomu vždy dá primeranú vážnosť a hĺbku. Pozdravujeme aj my, no aha. Ďakujeme. V ďalšom stupe sa budeme baviť o tom, že ako literatúra vplýva na tvoj život celkovo.
Dobre.
počúvate reláciu Kaše z Revy. Paľo, ty keď tak píšeš, tak to, že píšeš, tak ovplyvňuje, alebo to, čo píšeš, ovplyvňuje to aj nejako tvoj život, alebo len to, ako sa vyvíja tvoj život, dávaš na papier?
No, v podstate to tak, že ja keď som začal písať postupne, to vlastne myslím, že to bolo tak, že som cítil tú potrebu písať, že niečo tu je, ktoré, čo by som potreboval napísať. A dosť dlho to tam bolo. A potom istý moment som prišiel k takej hranici a mal som pocit, že ako keby sa to stratilo a mal som takú, ako by sa to nazvať, že tvorivá kríza alebo niečo také.
To si mal kedy asi?
To bolo asi rok dozadu. To som strašne málo písal na K6-ku a vlastne skoro vôbec som ani vo svojom súkromnom živote vôbec nič nepísal. A potom som prišiel na to, že naozaj, že ešte by som chcel niečo písať a že potrebujem možno načerpať niekde nejakú inšpiráciu alebo potrebujem možno trošku nejak zase dozrieť alebo nechať to odložené chvíľu, nech sa to hromadí. A vlastne teraz mám taký pocit, že tú inšpiráciu trošku tak hľadám svojim životom, že snažím sa dostávať do takých situácií, do ktorých sa normálne nedostávam a ktoré sú mi no, príjemné, oni nemusia vyzerať ako príjemné, ale skrátka, že ich vyhľadávam a potom sa ich snažím nejak reflektovať.
To znie tak zaujímavé.
Ak mám udvieť príklad?
Povedať ne, hej, príklad.
No tak ja som napríklad včera bol taký dosť nečas a ja som sa vybral na prechádzku do Horského parku, ktorý som nakoniec vôbec ani nenašiel, čo je možno hamba, lebo už tu žijem nejakých pár rokov. A vlastne tam som vystúpil z trolejbusu a plúval som sa tam po tých uliciach a pršalo a až som sa dostal k Vysokej škole výtvarných umení a tam som sa zatúlal niekde za ňu do takého mini prírodného prostredia, ktoré som tam nejak objavil. A to na mňa celkom myslím vplývalo a možno sa to niekde teraz aj odrazí, nejak sa to uleží, rozleží, popreskupuje a niečo možno z toho bude vlastne. A to sú tie situácie, ktoré ja možno vyhľadávam teraz. Sú to si také situácie vlastne, kde som sám, bez ľudí a snažím sa vystavovať vplyvu okolia, hlavne prírody. Takú potrebu mám teraz.
Pekne. Súvisí napríklad, že tvoja tvorba, neviem, aj napríklad, že s tvojom osobným životom, alebo je to tak, že musíš vyhľadávať tie príležitosti, alebo o čo záleží, máš tvoje obdobie, a keď máš, neviem, krízu tvorivú a kedy píšeš lepšie, kedy horšie, záleží to aj od niečo iného, alebo to nevieš nejako špecifikovať?
Neviem to povedať, ono to není v mojich rukách, myslím, ja to, nejak sa to deje.
Hej.
Nemám nejakú hĺbšiu reflexiu toho.
Dobre.
Akurát všetkým možno mladým básnikom by som odporúčal, teraz som pred pár mesiacmi čítal takú knižku, ktorá vyšla od Ivana Štrbku a nie je to poézia, je to taká reflexia o písaní a vlastne to, že až na samý okraj písania vlastne a sú tam také myšlienky, s ktorými sa celkom stotožňujem, tak to odporúčam, ak môžem.
Aj povieš nejakú, či necháš to?
Nechám to pre nich, nech si to nejak vstrebajú.
V poriadku, to je tvoja vec. A ešte taká vec, že ja mám pocit, že na Kašeskej je taký problém, že niektorí ľudia, asi aj dosť veľa ľudí, čo tam nejako posielal svoju tvorbu, tak málo číta. O tebe viem, že ty čítaš tak pomerne dosť a je to tak cítiť. Čo čítaš teraz?
Teraz čítam strašne veľa vecí, pretože jednak... A jednak strašne ma zamestnáva moja škola, pretože tam je toho čítania fakt neurekom a fakt človek musí čítať, keď chce byť nejak v obraze.
To je aká škola?
To je sociológia tu v Bratislave na UKAčke, na Filozofickej fakulte. No a popri tom sa snažím čítať aj beletriu a práve snažím sa doháňať aj nejaké resty zo strednej školy, kde som skoro vôbec nečítal. Takže to je jedna taká dimenzia a potom si nejak hľadám také veci, čo som už voľakedy od niektorých autorov som už niečo čítal a tí ma zaujali, tak to. A potom nejak aj pozorujem, že teda čítam nejaké recenzie alebo tak, že čo vychádza a že vlastne čo sa deje v tej oblasti a nejak sa snažím trošku sa tomu priblížiť, ale nejde to, pretože tých kníh je strašne veľa. Ale tak snažím sa.
To máš pravdu, no. Keď čítaš tie veci, tak tak ovplyvňuje to nejakú tú tvorbu, respektíve je to také, že si povieš, že áno, áno, že toto, toto je to, čo by som aj ja chcel nejako dať do svojich vecí, alebo...
No to, táto vec ako práve s poéziou, že by som niečo prečítal a práve mal pocit, že by som sa chcel uberať nejakým tým smerom, čo som čítal, tak to bolo v tých dvoch prípadoch. Ten Ursiny vlastne, a teda vlastne primárne Štrbka. A potom asi rok dozadu som čítal knižku od jedného francúzskeho autora, volá sa... Nespomínam si na prvé meno, ale priezvisko je to Bonnefoy. A ani na názov knihy si nespomeniem, ale je to... Ale je to... Vyšlo to v takej edícii, že Studňa sa to volá. A volá sa tá knižka, že Kam preniká vietor, áno, teraz som si spomenul. A to bolo presne také, čo mi tak akorát paslo vtedy do toho obdobia. A teraz možno, že... Možno, že priamo z toho nečerpám, ale nejakú tú náladu si možno v sebe z toho nesiem.
Teraz z knížek, ktoré teraz čítaš, tak ako?
Tak z tej Bellatrie vlastne, ja čítam teraz Gejzu Vámoša, čo je vlastne slovenský autor. A potom čítam teraz Dona Kichota, ktorého čítam vlastne už celé leto aj teraz.
Nejak si ho tak mám ho takého polopovinné literatúry,
rozkúskovaného. A potom som objavil teraz Jacka Londona. Som čítal ako prvú knižku od neho Martin Eden a druhú knižku Tulák po hviezdách. A tam som sa strašne, no poviem to tak, že namotal. A teraz som si objednal v antikvariate úplne nejakú starú knižku takých poviedok, čo sú niekde zo severu a také skôr, dal by sa povedať, že je to dobrodružné, ale veľmi krásne je tam vykreslená tá príroda a tie opisy, to ma celkom tak fascinuje na tej knižke. No a teda, a potom ešte pomimo to čítam tak veľmi tak v polospánku, pretože už väčšinou zaspávam, tak mám teraz rozčítané dve knižky poézie. To je vlastne Valery Briusov, to je taký ruský symbolista, aj písal aj poéziu, aj prózu. A potom z tej súčasnej poézie Primož Repar, to je slovenský autor.
Ja si neviem predstaviť, ako dokážeš toľko tých vecí naraz čítať.
No, to je to také ťažké, ono sa to, niekedy sa to zlieva, ale veľmi mám rád ten pocit, keď už si v takom polospánku a predsa sa prenútiš ešte ďalej čítať a vtedy je to taký, podľa mňa taký najväčší zážitok, pretože to už vnímaš nejakou časťou seba, možno čo normálne nevnímaš. Je to pre mňa aj to strašne príjemné, tak zaspávať napríklad. Ale ešte sa mi nestala taká vec, že by som vlastne zaspal a spal na knihe. To sa mi ešte nestalo. Vždycky dokážem zavrieť tú knižku, zhasnúť svetlo a potom príjemne zaspať.
Dobre. Keď sme pri tých knižkách, neviem, že či to zaradí ešte do tejto relácie, lebo to tu je taká nová, mladá relácia a ona sa tak vyvíja. Ale chcel som do toto rade pridať také, že literárne novinky, nejaké veci zaujímavé, čo vyšli. A to sú také veci, ktorým niečo máme. Vyšli také tri knižky za minulý týždeň alebo za posledné dva týždne. A vyšlo od Iana McEwana Na pláži, od Woody Holena Zbierka poviedok. Po dlhom čase vyšla nová zbierka poviedok od Woody Holena, volá sa to Číra anarchie. A tak komerčne z toho úspešne bude asi nový Haruki Murakami a jeho nová knižka After Dark. Ty si čítal niečo od týchto autorov?
No, od prvých dvoch nie. A
od Ivana Nichbetonovazar.
To je pre mňa úplne neznámy autor. Ale od Murakamiho som čítal dve knihy. Jedna knižka bola... Neviem teraz presne, bolo to, že na juh od hranic a na východ od slnka, alebo naopak, no skrátka,
tak nejako,
budete vedieť, o čo ide, skrátka. A potom knižka Kafka na pobreží. No vlastne tie knižky sa viažú k takej tej jednej linii toho Murakamiho tvorby, podľa mňa, kde je viac tej fantastiky. A potom tá druhá línia, ktorá vychádza z tých reálí, tam som ešte nemal príležitosť sa k tomu dostať vlastne. A táto nová knižka, neviem, podľa toho názvu mi to znie, že to bude patriť k tej prvej línii, takže možno sa k tomu niekedy dostane.
A z tej druhej línie je čo napríklad? Tam myslíš, je Hon Naucu a tam tie...
A tancuj a ešte neviem.
Norské drevo to asi skôr do tej fantastickej. Tiež.
Nepovedal by som, že by slovene, že fantastika, ale...
A je to také iné, rozhodne to není také, ako je napríklad Hon Naucu. Dobre, uvidíme. Tak, Pálo, ja ti ďakujem, že si prijal sem pozvanie do tejto
relácie.
Ďakujem
za pozvanie.
Myslím, že to bolo celkom fajn. Tak tešíme sa o týždeň opäť pri Kaše z Revy. A ešte posledná vec, pesnička, s ktorou sa rozlúčime. Vybral si ju Pálo a povedz niečo o nej. Prečo si to vybrala? Čo to je?
Vlastne túto pesničku som objavila až toto leto v Dánsku a veľmi mi prišla vhod, pretože sme tam kosili trávu a potom sme hrábali tú trávu a to ma veľmi nebavilo, to hrábanie tej trávy, to bola strašne monotónna činnosť, takže som väčšinou nosil so sebou nejaký prehrávač a niečo som si tam púšťal a keď začala hrať táto pesnička, tak som bol veľmi, veľmi potešený a veľmi mi to išlo, tie hrable sa sami klozali v rukách.
A je to, ešte povedzme, čo to je, že od Deja Ursinyho.
Deja Ursiny album je Momentky a pesnička sa volá Deti.
Dobre, lúčime sa o týždeň.
Každej priezračnej kvapky sa zvedalo, pozerajú na nás oči detí, budúcich detí, všetkých budúcich mokrých zvierat a pestrých živých tvorov. Za nami stále ticho našlapujú všetky budúce prísavky, pazúre, zuby, sobáky aj labky. Stoše šlapú z každej vysvietenej kvapky, z ktorej sa liahne nový rev, spev, šum a tvoj svet. Otvor sa, bodni, blesk je tvoj chodník. Zračný kôň s neviditeľnou hlavou, so šijou sklonenou pokojne do vysokej trávy. Neviditeľný nesmierný kôň, ktorého sa môže stále dotýkať, ktorého môže kdekoľvek a kedykoľvek. vo všetkom živom pohľadiť. Našla tvoj príbeh, drží jeho niť. Dieťa si sníva, že svet je nesmierny, pokojný. Kôňa vie o nekonečnom priezračnom vnútri. Ešte iný, ešte skutočnejší, nepokojný kôň. Neváha, nebudí sa, nepozerá späť. Ponára svoju jasnú tvár do rozviatej hrivy a s budúcimi deťmi všetkých budúcich zvierat. Všetkých živých tvorov. Na jeho unikajúcom a pulzujúcom krpte cvála na všetky možné strany. Na slnku býva, otvor sa pod ním, blesk je tvoj chodník. Dieťa nás lodí vody. Slnko sa skrýva, máš plnú hlavu mrakov, vrakov a katastrof lodí na súši.